COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi bo día. Belén é unha muller que rompeu moldes. Hoxe en día que haya mulleres na policía é o máis normal do mundo, pero non sempre foi así. Na Coruña, a primeira entrou no corpo no 78, en Vigo no 81, en Santiago no 84. A primeira muller policía de Santiago, Belén Sixto, acábase de xubilar tras 40 anos de servizo. Dirixir o tráfico nos 80, se o facía unha muller, non era doado.
Era puro machismo naquela época, sabe? Non é como agora, que... pero daquela, e a xente da calle, os homens sobre todo, non o levaron moi ben, porque que lle mandaron unha pipiola, que con 19 anos era unha pipiola, non o levaron ben, pero bueno, foi unha temporada corta, porque hai que impoñerse, e o carácter teño.
Pouco a pouco, homes e mulleres, acostumbrámonos a que a policía é tanto de mulleres como de homes. Belén xubilase orgullosa. Nos 80, poucas mulleres se animaban. Ela tiña claro que quería ser policía. Viñalle de familia.
Pois foi a raíz de que meu abuelo tamén foi policía local e el foi quen me inculpe. A ver, a mí xa me gustaba. Eu vi aquel home tan robusto, tan, con aquel uniforme tan guapo. E gracias a él.
Eu tamén podo. Sí. Eu sou muller, pero sí, tamén podo ser policía local.
Claro que podo. Mira, si pude en 40 anos
de rompe moldes tamén María Escurís, campeona galega de culturismo, 34 anos, compatibiliza o deporte co seu traballo como profesora de inglés. Milleros de galegos séguena nas redes sociais. Ten unha filla de 2 anos e convenceu unha súa parella para empezar a competir. Foi duro, pero os resultados están sendo bons, campeona galega de culturismo.
Era verano, ya el tiempo estaba mejor, entonces ya no cogía tantos resfriados o gripes la niña. Entonces al principio bien, porque al principio no pasas tanta hambre, porque ya vienes de hacer una dieta normal, pero a medida que pasaba el tiempo y vas comiendo menos y estás más tiempo sin comer nada fuera de esa dieta, te va siendo más duro porque estás
María
más cansado.
María pesa 50 kilos, Ken, de levantar 100 kilos en sentadilla. 7:22 minutos, escoitas Herrera en COPE Galicia. Un saúdo de Alberto Varela. Subieron as temperaturas mínimas.
Nestas datas, aproveita os recursos turísticos que temos preto. Galicia ofrécese moitas alternativas para gozar do Nadal. En todas as vilas e cidades atoparás mercados únicos compostos de gastronomía e doces típicos, espazos de artesanía orixinal e unha chea de actividades lúdicas e de lecer para as nenas e os nenos. Tamén hai beléns, moitos deles declarados de interese turístico, espectáculos culturais, artes escénicas e, por suposto, maravillosas luces que decoran as nosas rúas e fan brillar o noso patrimonio arquitectónico.
Non importa onde esteas, en Valga, en Begonte, en Vigo, no mercado na Coruña, nas aldeas de Nadal de Lalín, nunha vila de Ourense ou na montaña de Lugo. O que importa é que o Nadal chega ata ti e que o festexas. O Nadal ilumina Galicia.
Infórmate das actividades en turismo.gal, Xunta de Galicia. Campaña cofinanciada pola Unión Europea a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional.
El tiempo en Galicia, espacio patrocinado por Norseco Galicia, tratamientos antihumedad. Algo de chuvia no norte, nubes e claros no resto. As temperaturas máximas, algo por riba dos 10 graus, e as mínimas subiron, seguro que o notaches. Lugo estes días estaba baixo cero, hoxe espertan con 7 graus. Como veñen os días de Nadal? Pois preguntamos yo a Francisco Infante, da AEMET, en principio tempo seco.
Pues sería un tiempo seco, soleado, salvo las zonas frías donde el interior donde podría formarse nieblas, máximas un poco más altas de lo normal en las horas centrales del día.
7:24 minutos o tempo con Norseco.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
A maior demostración de amor dun super é ofrecer os mellores prezos do Nadal. En Eroski, do 18 ao 24 de decembro, Teso Rodaballo, en pezas de 2 a 2 kilos e medio, a só 13,75 euros o kilo. E o Cordeiro Roxelo, por cuartos, a 12,75 o kilo. Eroski, o Nadal que enamora.
COPE Galicia.
Estar informado.
Apunta, a partir do 30 de decembro, é dicir, o sábado da vindeira semana, vais a poder circular xa de novo pola A6 hacia Madrid no viaducto que se caeu hai máis dun ano en Vega de Valcarce, o viaducto do Castro. O Ministerio ultima os detalles para abrirlo o tráfico. Noutro sentido, en sentido Galicia, por agora vai seguir pechado e vai ter que desviar o tráfico por Pedrafita do Cebreiro. Contoche tamén que faleceu o menor de 14 anos que se precipitou onte dende un octavo piso na Coruña, no barrio dos Rosales. Chegou con vida ao hospital, pero faleceu unha vez ingresado. Investígase que pasou, porque caeu dende ese octavo piso. E pendentes da operación contra o tráfico de drogas na comarca de Arousa, en Pontevedra, 10 detidos do clan dos Piturros, nun dispositivo que coordina a Audiencia Nacional e que colaboran a Garda Civil coa policía xudiciaria portuguesa, porque hai tamén detidos en Portugal. Seguimos contándoche todo o que te interesa aquí en Herrera en Cope con Carlos Herrera.
¿Estás escuchando?
Cope Santiago
97.1.